Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 28 ноября, по юлианскому календарю у православных начинается один из четырех многодневных постов – рождественский.
Σήμερα, 28 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί αρχίζουν μία από τις τέσσερις πολυήμερες νηστείες, την νηστεία των Χριστουγέννων.
Он длится 40 дней и оканчивается 6 января, в сочельник, накануне праздника Рождества Христова. Длительный период воздержания нужен, чтобы подготовиться к торжеству прихода в мир Сына Божия. В Священном Писании есть немало примеров, когда праведники в преддверии важных событий ограничивали себя в пище и усиливали молитву. В дни рождественского поста Церковь призывает задуматься, соответствует ли твоя жизнь евангельским заповедям. Это время исправления и очищения, покаяния и прощения.
Διαρκεί 40 ημέρες και τελειώνει στις 6 Ιανουαρίου, την παραμονή των Χριστουγέννων, την παραμονή της γιορτής της γέννησης του Χριστού. Μια μακρά περίοδος αποχής είναι απαραίτητη για την προετοιμασία του θριάμβου του ερχομού του Υιού του Θεού στον κόσμο. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα στις Αγίες Γραφές, όταν οι δίκαιοι στο κατόφλι σημαντικών γεγονότων περιόριζαν τον εαυτό τους σε τροφές και ενέτειναν την προσευχή τους. Κατά τη διάρκεια των ημερών της 40ης των Χριστουγέννων, η Εκκλησία μας καλεί να σκεφτούμε. Είναι η ζωή μας σύμφωνη με τις εντολές του Ευαγγελίου. Είναι μια περίοδος διόρθωσης και εξαγνισμού, μετάνοιας και συγχώρησης.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти преподобного Паисия Величковского. Святой родился в 1722 году в Полтаве. В 17 лет ушел в монастырь, подвязался на Афоне, где основал скит пророка Илии. Делом жизни преподобного стало устройство монашеской жизни в Валахии, на территории современной Молдавии. В нескольких монастырях в тех краях преподобный вел устав по чину Афона. Основные его правила – нестяжательность, послушание, постоянная молитва и чтение книг, труд и благотворительность.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του μοναχού Παϊσίου Βελιτσκόφσκη. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1722 στην Πολτάβα. Σε ηλικία 17 ετών εισήλθε σε μοναστήρι. Ανέβηκε στον Άθο που ίδρυσε το ερημητήριο του προφήτη Ηλία. Το έργο της ζωής του μοναχού ήταν η εγκαθίδρυση της μοναστικής ζωής στην Βαλάχια, στο έδαφος της σημερινής Μολδαβίας. Σε αρκετά μοναστήρια των περιοχών αυτών, ο μοναχός εισήγαγε το καταστατικό του Άθο. Οι βασικοί κανόνες του ήταν η νηστεία, η υπακοή, η συνεχής προσευχή, η ανάγνωση βιβλίων, η εργασία και η φιλανθρωπία.
По Григорианскому календарю, сегодня, 28 ноября, Церковь молитвенно вспоминает преподобномученика и исповедника Стефана Нового. Святой жил в 8 веке в Константинополе. Тогда в Византийской империи распространилась ересь иконоборцев. Лжеучение разделял император Лев Исавр. Он преследовал всех, кто почитал иконы. Святой Стефан скрылся от гонений в горах, где вскоре с единомышленниками создал монастырь. Правителю доложили, что насельники обители открыто почитают иконы. Стефана арестовали и сослали на один из удаленных островов. Но и там, вокруг праведника, сплотилась община верных учеников. Император хотел осудить святого на смерть, но боялся народных протестов и подослал к подвижнику убийц. Исповедник принял смерть за Христа. Мы поздравляем киприотов с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Преподобный мученик Стефан, моли Бога о нас.
Στο Γρηγοριανό ημερολόγιο σήμερα, 28 Νοεμβρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον μάρτυρα και ομολογητή Στέφανο τον Νέο. Ο Άγιος έζησε τον 8ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη. Εκείνη την εποχή στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία εξαπλώθηκε η αίρεση των οικονομάχων. Το ψευδές δόγμα συμμερίστηκε και ο αυτοκράτορας Λέων Ισαάκ. Κατεδίωξε όλους όσους τιμούσαν τις εικόνες. Ο Άγιος Στέφανος κρύφτηκε από τον διωγμό στα βουνά, όπου σύντομα ίδρυσε με τους συντρόφους του ένα μοναστήρι. Ο ηγεμόνας πληροφορήθηκε ότι οι κάτοικοι του μοναστηριού προσκυνούσαν ανοιχτά τις εικόνες. Ο Στέφανος συνελήφθη και εξορίστηκε σε ένα από τα απομακρυσμένα νησιά. Αλλά ακόμη και εκεί μια κοινότητα πιστών μαθητών συσπηρώθηκε γύρω από τον δίκαιο άνδρα. Ο Αυτοκράτορας ήθελε να καταδικάσει τον Άγιο σε θάνατο, αλλά φοβήθηκε τις λαϊκές διαμαρτυρίες. Έτσι έστειλε δολοφόνους για τον Άγιο. Ο ξομολογητής πέθανε για τον Χριστό. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Σεβασμιότατε μάρτυρα Στέφανε, πρέσβευε υπερημών.
Ράδιο Βέρα на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных приходах, живущих по старому календарю, читался отрывок из 4 главы послания апостола Павла к Эфесиным. Давайте его послушаем. Яша, шо елеш Антониш Борисов и на что микрофону, тын пражмини кириакиеш, ты шорфодекши шинулиеш, шинфона метополью и мирологию, для ваш текена апошпажма апота тетрто кефалю, ты ж эпистолиш то апостолу Павлу простус Эфесиюш, а что окушаме?
Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас.
Сас παρακαλώ, λοιπόν, και сас εξορκίζω εγώ, ο οποίος είμαι φυλακισμένος και αλυσοδεμένος δια το όνομα του Κυρίου, να ζείτε και να συμπεριφέρεστε όπως ταιριάζει στην υψηλήν κλίσιν με την οποία έχετε προσκληθεί από τον Θεό. Δηλαδή να ζείτε και να φέρεστε με κάθε ταπεινοφροσύνην και πραότητα, με ανοχήν απέναντι των άλλων και μεγαλοκαρδίαν, ανεχόμενοι ο ένας του άλλου τας αδυναμίας, με αγάπην να επιμελήσετε και να αγωνίζεστε, να διατηρείτε την ενότητα με την οποία το Πνεύμα το Άγιον σας έχει συνδέσει. Έχοντες ως σύνδεσμο την ειρήνη, η οποία θα βασιλεύει μεταξύ σας και θα σας ενώνει εις ένα πνευματικό σώμα. Είστε ένα πνευματικό σώμα και έχετε ένα και το αυτό Πνεύμα Άγιον, που σας ζωογονεί, καθώς επίσης έχετε κληθεί όλοι εις μίαν και την αυτήν ελπίδα της κλήσεώς σας. Ένας και μόνος είναι ο Κύριος, μία είναι η πίστη όλων των χριστιανών, ένα το βάπτισμα που έχουν λάβει. Ένας και μόνος ο Θεός και Πατήρ όλων, αυτός ο οποίος κυριαρχεί επί όλων ανεξαιρέτως και διαμέσου όλων ενεργεί και φανερώνει την αγαθήν πρόνοιαν και μέσα εις όλους μας κατοικεί.
В 18 веке большой славой в Германии и за ее пределами пользовался псевдоученый Иоганн Диппель. Диппель, увлеченный алхимией, хотел овладеть тайнами устройства человеческой души и тела. Его мечтой было создать искусственного человека, в буквальном смысле сшитого из разных частей, а затем наделить это создание душой и разумом. Тон декет ох до иона о псевдоэпистимонаш Иоганн Диппель Аполамване Михали Фимештин Германики Охимоно. О Диппель, но это вменош апотин алхимия и селена катактиши та мистика тис одомистис антропинис психис ке ту соматос. То ониро ту итен на димиргиши ена технито антропино он ке лелектика граммено апо диафрамели ке сти синехена проекиши авто то плазма ме психи ке ну. Диппель, в общем-то, не скрывал, что претендует на лавры Бога. Впрочем, никаких практических результатов исследования алхимика так и не принесли. Все созданные им тела не только не оживали, но довольно быстро разваливались и гнили. Псевдоученый родился в замке Франкенштейн и впоследствии стал литературным героем различных зловещих романов о безумных экспериментах. О Диппель дэн экрепше то гегонос оти век дикуше тиш дафнеш ту Theu, ostosha и Эревна ту алхимисти дэн эфели практика апотелешмата, ола та сомата пу димиургише охимона дэн жонта непшан, ала грихура диалифтикан ке шапишан. О, псевдо пиштимонаш, генитике што каштр Франкенштейн. Керготра е гине логотехникос ирош, диафорон шкотинон, мисе што лимуатон, я трела пирамата. В прозвучавшем отрывке из послания к христианам Эфеса апостол Павел объясняет устройство христианской церкви на примере человеческого тела. Только это тело, хотя и состоит из различных частей, совершенно не похоже на то, что пытался создать Диппель. Тело церкви, о котором рассуждает апостол Павел, гармонично устроено, имеет в себе жизнь и, что важно, имеет во главе самого Бога. Что апошпожмапоти и напиштоли просто уж христиану штиш Эфешу, апостол Павлуш эксиги ты замитиш христианикиш эклешиш метопарадигма ту анфропину шоматош. Моно по автото шома анки апотелите апо диафрамели ин аркита диафролитико апо автопу προσπαθούσενα δημιουργήσει ο Δίππελ. Το σώμα της Εκκλησίας για το οποίο μιλάει ο Απόστολος Παύλος είναι αρμονιτικά διατεταγμένο. Έχει ζωή μέσα του και το σημαντικότερο έχει επικεφαλή του ίδιου τον Θεό. Центром церковной жизни является таинство Евхаристии, в котором православные христиане под видом хлеба и вина причащаются тело и крови Христовых. Евхаристия не была придумана людьми, совершать ее завещал нам сам Спаситель. Причащаясь тело и крови Христовых, мы вступаем с Богом в особое духовное общение, становимся частью церкви, которую апостол Павел называет телом Христовым. То кендрити жестиш и клишиш и на то мистилио тиштиеш и христиеш, что и пье и орthodoxи христиани, кино нун ме то шома ке то эма ту Христу, и по ти марциту арту ке ту ину. И в Христи ден επινοήθηκε από ανθρώπους, αλλά μας κληροδοτήθηκε από τον ίδιο του Σωτήρα, όταν λαμβάνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Εισερχόμαστε σε μια ιδιαίτερη πνευματική κοινωνία με τον Θεό, γινόμαστε μέρος της Εκκλησίας, την οποία ο Απόστολος Παύλος αποκαλεί σώμα του Χριστού. Церковь – это не только и не столько земная организация, состоящая из различных сотрудников и отделов. Церковь в духовном плане представляет собой особую реальность, руководит которой Бог. Здесь нет места для зла, греха, несправедливости. Церковь – начало Царства Божия, которое в будущем заменит привычный нам мир. Жителями этого царства смогут стать в первую очередь те, кто стремится быть частью церкви. И клише денине монакеохе тошенаш эпигиош организмош по апотелите по диафруш и палилушке тмимата. Пнематика Экклесии не мие идеятели прагматикотита, пу кивернате апо тон Θεό. Δεν επάρχει χώρος για το κακό, την αμαρτία, την αδικία. Η Εκκλησία είναι η αρχή της Βασιλείας του Θεού, η οποία στο μέλλον θα αντικαταστήσει τον κόσμο όπως τον ξέρουμε. Οι κάτοικοι αυτής της Βασιλείας θα είναι εκείνοι που θα προσπαθήσουν να είναι μέρος της Εκκλησίας. По мысли апостола Павла, в церкви нет места для обиды, зависти и мести. В Ветхом Завете человек имел право ответить на принесенный ему ущерб. Всем известно правило «око за око и зуб за зуб». Но в Царстве Божьем действуют иные законы. Победить зло можно исключительно добром. Добро не только противостоит злу, оно способно по-настоящему объединить людей, сделать из разрозненной толпы союз истинных единомышленников. Σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, στην Εκκλησία δεν υπάρχει χώρος για προσβολή, θόνο και εκδίκηση. Στην Παλαιά Διαθήκη ο άνθρωπος είχε το δικαίωμα να αντιδράσει στη ζημία που του γινόταν. Όλοι γνωρίζουν τον κανόνα οφθαλμός αντί οφθαλμού και δόντι αντί οδόντος. Όμως στη Βασιλεία του Θεού ισχύουν διαφορετικοί νόμοι. Το κακό μπορεί να νικηθεί μόνο από τον καλό. Το καλό όχι μόνο αντιμάχεται το κακό, αλλά είναι σε θέση να ενώσει πραγματικά τους ανθρώπους, να κάνει μία ένωση αληθινών ομοιοδυατών από ένα όνιμο ή γενές πλήθος. Такое единство не подвластно времени внешним угрозам, оно крепко дает вдохновение и смысл. Церковь, как тело Христово, питает нас живительной благодатью Божией, делает частями великого целого, имеет внутри себя истинную жизнь, что совсем не похоже на уродливые создания Диппеля Франкенштейна. Тело без красоты, разума и энергии. Печальные символы существования без Бога. Миатети ноти теаден и покете шехроникеш экшотеликеш апеллеш. Ине ишхирике дини эпневши ке нойма и клиши о шома ту Христу маш трейси ме тин жогоно хали ту Θεού маш кани мели ту мигалу синолу эхи элесини жои меша тиш кати по диафели аркета από τα άσχημα πλάσματα του Ντίπελ Φρανκενστέιν, σώματα χωρίς ομορφιά, νου και ενέργεια, θλιβερά σύμβολα της ύπαρξης χωρίς Θεό.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Вячеслав Шумский και Людмила Сагалова.
Легендарная супружеская пара русского кинематографа, актриса Людмила Шагалова и оператор Вячеслав Шумский, Ляля и Слава, как называли их друзья, главной ценностью в жизни считали свою семью. Они познакомились в юности, учась во ВГИКе, и были счастливы друг с другом долгих 66 лет.
То θρυλικό παντρεμένο ζευγάρι του ρωσικού κινηματογράφου, η ηθοποιός Людмила Шагалова και ο εικονολήπτης Вячеслав Шумский. Η Λιάλια και ο Σλάβα, όπως τους αποκαλούσαν οι φίλοι τους, θεωρούσαν την οικογένειά τους ως την κύρια αξία στην ζωή. Γνωρίστηκαν στα νιάτα τους κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο ΒΓΙΚ και ήταν ευτυχισμένοι μαζί για 66 χρόνια.
Впрочем, их самая первая встреча состоялась задолго до свадьбы. Это произошло в Москве 22 июня 1941 года. Людмила и Вячеслав, не подозревая о существовании друг друга, вышли из одного кинотеатра и остановились у репродуктора, пораженный сообщением о начале войны. Но все это супруги установили много позже.
Ωστόσο, συναντήθηκαν για πρώτη φορά πολύ πριν παντρευτούν. Η συνάντηση συνέβη στην Μόσχα στις 22 Ιουνίου του 1941. Η Λιουντμίλα και ο Βιτσισλάβ, χωρίς να γνωρίζουν ο ένας τον άλλο, βγήκαν από τον ίδιο κινηματογράφο και σταμάτησαν κοντά στο μεγάφωνο, εντυπωσιασμένοι από την είδηση της έναρξης του πολέμου. Όμως οι σύζυγοι τα ανακάλυψαν όλα αυτά πολύ αργότερα.
Вячеслав ушел на фронт. В Москву вернулся после ранения на костылях. Поступил во ВГИК. Увидев его в институте, Людмила подумала, какой парень симпатичный. Она и сама была невероятно хороша собой. Белокурая, с огромными голубыми глазами. За начинающей актрисой ухаживали видные кавалеры. А она выбрала застенчивого Славу. Лялю поразило то, что однажды в мороз, увидев, как она замерзла, он принес ей теплые рейтузы. «Лиловое трико решило мою судьбу», – смеялась потом Шагалова.
Ο Вячеслав πήγε στο μέτωπο. Μετά τον τραυματισμό του επέστρεψε στην Μόσχα με πατερίτσες. Μπήκε στο Πανεπιστήμιο του ΒΓΙΚ. Όταν η Λιουντμίλα τον είδε στο Ινστιτούτο, σκέφτηκε. «Τι όμορφος νέος». Η ίδια ήταν απίστευτα όμορφη. Ξανθιά με τεράστια μπλε μάτια. Με την αρχάρια ηθοποιό φλέρταραν πολύ επιφανείς νέοι, αλλά εκείνη επέλεξε τον ντροπαλό Σλάβα. Η Λιάλια εντυπωσιάστηκε από το γεγονός ότι μία φορά, μέσα στον παγετό, ο Σλάβα είδε ότι πάγωσε η κοπέλα και της έφερε ένα ζεστό καλσόν. «Το λιλά καλσόν έκρινε την μοίρα μου», έλεγε γελώντας αργότερα η Σαγκάλαβα.
Став супругами, они поселились у мамы Славы, в комнатке за шкафом. Ляля не жаловалась, хоть и привыкла к другой жизни. Ее отец был заместителем наркома танковой промышленности. Когда начались репрессии, его арестовали и сослали в лагерь. В 1948 году на экраны вышел фильм «Молодая гвардия», где играла Людмила. Актриса стала невероятно популярной и, сама того не зная, помогла папе выжить. Начальство лагеря посмотрело картину и, когда узнало, что Шагалова награждена сталинской премией, создало отцу лауреата сносные условия.
Όταν παντρεύτηκαν, εγκαταστάθηκαν στο διαμέρισμα της μητέρας του Σλάβα, σε ένα δωμάτιο πίσω από την ντουλάπα. Η Λιάλια δεν παραπονέθηκε, αν και είχε συνηθίσει σε μια διαφορετική ζωή. Ο πατέρας της ήταν αναπληρωτής κομισάριος της βιομηχανίας των θωρακισμένων. Όταν ξεκίνησαν οι καταπιέσεις, συνελήφθη και εξορίστηκε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Το 1948 κυκλοφόρησε η ταινία «Η Νέα Φρουρά», όπου έπαιζε η Λιουντμίλα. Η ηθοποιός έγινε απίστευτα δημοφιλής και χωρίς να το γνωρίζει, βοήθησε τον πατέρα της να επιβιώσει. Οι αρχές του στρατοπέδου συγκέντρωσης είδαν την ταινία και όταν έμαθαν ότι η Σαγκάλαβα είχε βραβευτεί με το βραβείο του Στάλιν, δημιούργησαν άνετες συνθήκες για τον πατέρα της.
А Людмила после «Молодой гвардии» сниматься стала беспрерывно. «Верные друзья», «Женитьба Бальзаминова», «Усатый нянь» – практически все картины Шагаловой вошли в золотой фонд российского кино. Так же, как и картины Шумского. Его ленты «Дом, в котором я живу», «Три плюс два», «Доживем до понедельника» любила вся страна. Награды и звания щедро сыпались на супругов, а они оставались скромной приветливой парой. Всю жизнь прожили в квартирке, которую получили еще в 57 году. Вячеслав Михайлович никогда не снимал жену в своих фильмах. И это устраивало Людмилу Александровну. «Я не снимаюсь по знакомству», — говорила она.
Η Людмила μετά την ταινία «Η Νέα Φρουρά» άρχισε να παίζει σε ταινίες συνεχώς. «Η πιστή φίλη», «Ο γάμος του Μπαλζαμίνα», «Η Νταντά με το μουστάκι». Σχεδόν όλες οι ταινίες της Σαγκάλαβα μπήκαν στο θησαυρό φυλάκιο του ρωσικού κινηματογράφου. Καθώς και οι ταινίες του Σούμσκι. Τις ταινίες του «Το σπίτι στο οποίο ζω», «Τρία συν δύο», «Θα δούμε την Δευτέρα», τις αγαπούσε όλη η χώρα. Τα βραβεία και οι τίτλοι χύθηκαν γενναιόδωρα στους συζύγους, αλλά παρέμειναν ένα σεμνό φιλικό ζευγάρι. Όλοι τους στη ζωή ζούσαν σε ένα διαμέρισμα, το οποίο έλαβαν το 1957. Ο Βιτσισλάβ Μιχάιλοβιτς δεν γύρισε ποτέ ταινίες με τη σύζυγό του. Και αυτό βόλευε την Λιουντμίλα Αλεξάνδροβνα. «Δεν παίζω σε ταινίες λόγω γνωριμίας», είπε.
Им часто приходилось расставаться. То Людмила уезжала на съемки, то Вячеслав в киноэкспедиции. Счастьем было, когда удавалось совместить отпуска и отправиться куда-нибудь вместе. В 77-м супруги побывали в Америке. На поездке настояла Людмила. Она сказала мужу: «Ты должен посмотреть, как будет в 21 веке».
Συχνά έπρεπε να χωρίζουν. Η Людмила έλειπε για γυρίσματα και ο Вячеслав πήγαινε σε κινηματογραφικές αποστολές. Ήταν ευτυχία όταν κατάφεραν να συνδυάζουν τις διακοπές τους και να πάνε κάπου μαζί. Το 1977 το ζευγάρι επισκέφθηκε την Αμερική. Η Λιουντμίλα επέμενε για το ταξίδι αυτό. Είπε στον σύζυγό της: «Πρέπει να δεις πώς θα είναι στον 21ο αιώνα».
Они оба добровольно ушли из кино. Шумскому мешало работать фронтовое ранение, а Шагалова перестала сниматься, потому что считала, уходить нужно вовремя и красиво. Наконец у них появилась возможность целиком и полностью посвятить себя семье. Сын давно вырос, но появились внуки, а потом правнучки. Людмила Александровна выпускала домашнюю стенгазету. Вместе супруги ходили на прогулки, читали книги. И оставались прежними, любящими, участливыми. Вячеслав Михайлович говорил: «Ляля, нам не должно быть стыдно перед людьми за свою жизнь».
Και οι δύο θεληματικά εγκατέλειψαν τον κινηματογράφο. Ο Σούμσκι δεν μπορούσε να εργαστεί εξαιτίας του τραύματός του. Και η Σαγκάλαβα σταμάτησε να παίζει σε ταινίες επειδή πίστευε ότι πρέπει να φύγει σε εγκαίρος και όμορφα. Τελικά είχαν την ευκαιρία να αφιερωθούν πλήρως και ολοκληρωτικά στην οικογένεια. Ο γιος είχε μεγαλώσει εδώ και καιρό, αλλά υπήρχαν τα εγγόνια και στη συνέχεια τα δυσέγγωνα. Η Λιουντμίλα Αλεξάνδροβνα δημοσίευσε μια εφημερίδα τείχους στο σπίτι. Μαζί, οι σύζυγοι έκαναν βόλτες και διάβαζαν βιβλία. Και παρέμειναν οι ίδιοι, αγαπημένοι και ευαίσθητοι. Ο Βιτσισλάβ Μιχάιλοβιτς συνήθιζε να λέει: «Λιάλια, δεν πρέπει να ντρεπόμαστε για τη ζωή μας μπροστά στους ανθρώπους».
В 90-х годах Людмила Александровна потеряла зрение, но считала себя счастливым человеком и жалела только о том, что не может видеть лица родных. Она была особенно благодарна своему Вячеславу Михайловичу и говорила о муже, единственной любви всей своей жизни, так: «Наш брак построен на взаимном уважении».
Στην δεκαετία του 1990 η Людмила Александровна έχασε την όρασή της. Θεωρούσε όμως τον εαυτό της ευτυχισμένο άνθρωπο. Και λυπόταν μόνο που δεν μπορούσε να δει τα πρόσωπα των συγγενών της. Ήταν ιδιαίτερα ευγνώμων στον Βιτσισλάβ Μιχάιλοβιτς και μιλούσε για τον σύζυγό της ως τον μοναδικό έρωτα της ζωής της, λέγοντας πως ο γάμος τους βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό.
Βιτσισλάβ Μιχάιλοβιτς ушел из жизни первым. Людмила Александровна прожила без него всего год. В 2012 году ее не стало. Актрису отпевали в московском храме Благовещения на Красноармейской улице. Друзья и знакомые, вспоминая Шумского и Шагалову, говорили, что жизнь они прожили с Богом. И не случайно. Супругов отличала удивительная скромность, совестливость и крепкая любовь друг к другу.
Ο Βιτσισλάβ Μιχάλοβιτς ήταν ο πρώτος που απεβίωσε. Η Λιουντμίλα Αλεξάνδροβνα έζησε χωρίς αυτόν μόνο έναν χρόνο. Το 2012 πέθανε. Ηθοποιός ετάφη στην Εκκλησία του Ευαγγελισμού της Μόσχας, στην οδό Κρασναρμέισκαια. Οι φίλοι και οι γνωστοί, οι οποίοι θυμούνται τον Σούμσκι και τη Σαγκάλαβα, είπαν ότι η ζωή που έζησαν με τον Θεό δεν ήταν τυχαία. Το ζευγάρι χαρακτηριζόταν από αξιοσημείωτη σεμνότητα, ευσυνειδησία και ισχυρή αγάπη ο ένας για τον άλλο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων. Η κολυμβήθρα των προβάτων.
В Иерусалиме, неподалеку от ворот, названных Овечьими, во времена Христа находилась необыкновенная купель. Временами по ее водной поверхности пробегало волнение, и первый, кто успевал погрузиться в купель в этот момент, чудесным образом выздоравливал.
Στην Ιερουσαλήμ, κοντά στην πύλη που ονομάζεται Πύλη των Προβάτων, υπήρχε μια εξαιρετική κολυμβήθρα στην εποχή του Χριστού. Κατά καιρούς γινόταν μια αναταραχή στην επιφάνεια του νερού της και ο πρώτος άνθρωπος που κατάφερνε εκείνη τη στιγμή να βυθιστεί στην κολυμβήθρα θεραπεύονταν θαυματουργικά.
Евангелист Иоанн пишет, что множество людей, страдавших разными недугами, лежало в пяти крытых галереях этого удивительного бассейна, ожидая движения воды. Был среди больных один человек, расслабленный, то есть парализованный, страдавший от своей болезни 38 лет. У него не было никаких шансов на исцеление. Сам он не мог опуститься в бассейн, и не было никого, кто помог бы ему. Об этой своей беде расслабленный и поведал Христу, проходившему мимо купели. «Встань, возьми постель свою и ходи», – произнес Спаситель, и больной тотчас выздоровел.
Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει ότι πολλοί άνθρωποι που έπασχαν από διάφορες ασθένειες κοίτονταν στις πέντε σκεπαστές στοές αυτής της θαυμάσιας κολυμβήθρας, περιμένοντας να κινηθεί το νερό. Ανάμεσα στους αρρώστους ήταν και ένας άνδρας, ένας παράλυτος, ο οποίος υπέφερε από την ασθένειά του επί 38 χρόνια. Δεν είχε καμία πιθανότητα θεραπείας. Ο ίδιος δεν μπορούσε να κατέβει στην πισίνα και δεν υπήρχε κανείς να τον βοηθήσει. Ο παράλυτος μίλησε στον Χριστό, ο οποίος περνούσε από την κολυμβήθρα για αυτό το πρόβλημα. «Σήκω». Σήκωσε το κρεβάτι σου και περπάτα, είπε ο Σωτήρας και ο άρρωστος ανάρρωσε αμέσως.
Ученые, начиная с 18 века, пытались выяснить местонахождение купальни, в которой произошло исцеление расслабленного. В начале 20 века французский библеист, специалист по географии Палестины, профессор Феликс Мари Абель, сопоставил евангельский рассказ с древнеиудейским преданием и предположил, что овечья купель – это развалины в северо-восточном углу Иерусалимской крепостной стены.
Οι επιστήμονες από τον 18ο αιώνα προσπαθούν να βρουν την θέση της κολυβήθρας στην οποία έγινε η θεραπεία του παράλυτου άνδρα. Στις αρχές του 20ου αιώνα ο καθηγητής Φελίξ Μαρί Άμπελ, Γάλλος βιολόγος και ειδικός στη γεωγραφία της Παλαιστίνης, συνέκρινε την διήγηση του Ευαγγελίου με την αρχαία εβραϊκή παράδοση και υπέθεσε ότι η κολυβήθρα των προβάτων ήταν ένα ερείπιο στην βορειοανατολική γωνία του τείχους της Ιερουσαλήμ.
Считается, что свое название «Овечьи ворота» получили еще во времена первого Иерусалимского храма. Здесь, на северо-востоке Иерусалима, в крепостной стене находился вход, через который к храму приводили жертвенных животных, в основном овец. Для их омовения перед принесением в жертву неподалеку от храма была установлена плотина, позволяющая собирать воду подземного источника в специальный вырытый и выложенный камнями котлован. Этот водоем пережил период разорения Иерусалима вавилонским царем Навуходоносором. После того, как город был отстроен заново, при купели оборудовали второй резервуар, а древняя дамба стала разделительной стеной между старым и новым бассейнами.
Η πύλη των προβάτων πιστεύεται ότι έλαβε το όνομά της από την εποχή του πρώτου ναού της Ιερουσαλήμ. Εδώ, στην βορειοανατολική γωνία της Ιερουσαλήμ, υπήρχε μία είσοδος στο τείχος μέσω της οποίας τα θυσιαζόμενα ζώα, κυρίως πρόβατα, μεταφέρονταν στο ναό. Για το πλήσιμό τους πολύ πριν την θυσία, κοντά στο ναό είχε εγκατασταθεί ένα φράγμα, το οποίο επέτρεπε την συγκέντρωση του νερού μιας υπόγειας πηγής σε έναν ειδικά σκαμμένο και επενδυμένο με πέτρα λάκκο. Η δεξαμενή αυτήν επέζησε από την καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τον Βαβυλώνιο βασιλιά Ναβουχοδονοσούρα. Αφού ανοικοδομήθηκε η πόλη, κατασκευάστηκε μια δεύτερη λεκάνη στην κολυμβήθρα και το αρχαίο φράγμα Έγινε το διαχωριστικό τείχος μεταξύ της παλιάς και της νέας πισίνας.
Феликс Мариабель предположил, что древняя каменная кладка, выступающая на поверхность земли гигантским периметром с перегородкой посередине, это и есть евангельская купальня. После того, как археолог озвучил свою гипотезу, о руинах у Овечьих ворот забыли на несколько десятилетий. Лишь в 60-х годах 20 века французские археологи под руководством профессора Ролана Дево провели здесь исследования. Во время раскопок выяснилось, что развалины, на которые обратил внимание профессор Абель, это действительно два огромных котлована. В длину и ширину эти бассейны во времена Христа простирались не менее чем на 50 метров. Точные размеры древних купелей установить не удалось, поскольку часть этого памятника в результате многократных перестроек Иерусалима оказалась под густонаселенной частью города.
У Феликс Мэри Эйбл υπέθεσε ότι η αρχαία τυχοποιία η οποία προεξέχει στην επιφάνεια του εδάφους σε μια γιγάντια περίμετρο με ένα διαχωριστικό τείχος στην μέση είναι το λουτρό του Ευαγγελίου. Αφού ο αρχαιολόγος εξέφρασε την υπόθεσή του, τα ερείπια στην πύλη των προβάτων ξεχάστηκαν για αρκετές δεκαετίες. Μόνο στην δεκαετία του 60 του 20ου αιώνα, Γάλλοι αρχαιολόγοι υπό την ηγεσία του καθηγητή Ρόλαντ Ντεβόξ διεξήγαγαν εδώ έρευνες. Κατά τη διάρκεια των ανασκαφών αποδείχθηκε ότι τα ερείπια τα οποία τράβηξαν την προσοχή του καθηγητή Έιμπελ είναι πραγματικά δύο τεράστιες ανασκαφές. Σε μήκος και πλάτος, οι πισίνες αυτές κατά την εποχή του Χριστού εκτείνονταν τουλάχιστον σε 50 μέτρα. Οι ακριβείς διαστάσεις των αρχαίων κολυμβήθρων δεν ήταν δυνατόν να εξακριβωθούν, διότι μέρος του μνημείου αυτού, ως αποτέλεσμα της επανειλημμένης ανοικοδόμησης της Ιερουσαλήμ, βρίσκονταν κάτω από το πυκνοκατοικημένο τμήμα της πόλης.
Во время раскопок археологам открылись и те самые пять крытых галерей, о которых повествует Евангелие. Ученые датировали их периодом правления Ирода Великого, то есть первым веком до Рождества Христова. О том, что бассейны и сопутствующие им постройки – это именно комплекс гидросооружений, свидетельствовали характерные желоба и отверстия в древней плотине, предназначенные для поддержания определенного уровня воды.
Κατά τη διάρκεια των ανασκαφών, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν επίσης τις ίδιες πέντε καλυμμένες στοές για τις οποίες μας μιλά το Ευαγγέλιο. Οι επιστήμονες τις χρονολόγησαν στην βασιλεία του Ηρώδη του Μέγα, δηλαδή στον 1ο αιώνα π.Χ. Το γεγονός ότι οι δεξαμενές και τα συνοδευτικά τους κτίρια αποτελούν ένα σύμπλεγμα υδροδομών αποδεικνύεται από τις χαρακτηριστικές γούρνες και τρύπες στο αρχαίο φράγμα που είχαν σχεδιαστεί για να διατηρούν ένα συγκεκριμένο επίπεδο νερού.
Результаты исследований позволили ученым сделать вывод, что предположение профессора Абеля верно. Каменные котлованы, расположенные в непосредственной близости от Овечьих ворот, это действительно целительная купель, о которой говорится в Евангелии. Ученым удалось найти то самое место, где прозвучал животворящий призыв к расслабленному и его чудесное исцеление.
Τα αποτελέσματα της έρευνας επέτρεψαν στους επιστήμονες να συμπεράνουν ότι η υπόθεση του καθηγητή Έιμπελ είναι σωστή. Οι πέτρινες λακκούβες που βρίσκονται σε άμεση γυτνίαση με την πύλη των προβάτων είναι πράγματι η θεραπευτική κολυμβήθρα που αναφέρεται στο Ευαγγέλιο. Οι επιστήμονες μπόρεσαν να βρουν το ίδιο το σημείο που έγινε η ζωογόνος κλίση στον παράλυτο και η θαυματουργική του θεραπεία.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Radio Vera из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Андрей Тюкутьев.
Об Андрее Тюкутьеве, тюменском купце и градоначальнике, говорили, что ни до него, ни после Тюмень не знала благотворителя такого уровня. Он родился в бедной крестьянской семье, сумел выбиться в люди, не имея ни образования, ни связей. А достигнув материального достатка, подчинил свою жизнь одному желанию. По словам самого Андрея Ивановича, он стремился делать что-либо полезное для граждан.
Για τον Андрей Текутьев, έναν έμπορο και κυβερνήτη της πόλης Τιουμένь, έλεγαν ότι ούτε πριν από αυτόν, αλλά ούτε και μετά, η πόλη δεν είχε γνωρίσει κανέναν φιλάνθρωπο τέτοιου επίπεδου. Γεννήθηκε σε μια φτωχή οικογένεια αγροτική και κατάφερε να βρει τον δρόμο του στον κόσμο χωρίς να έχει ούτε εκπαίδευση ούτε διασυνδέσεις. Και αφού έφτασε στην ηλική ευημερία, υπέταξε την ζωή του σε μόνο μία επιθυμία. Σύμφωνα με τα λόγια του ίδιου του Андрея Ιβάνοβιτς, προσπαθούσε να κάνει κάτι χρήσιμο για τους πολίτες.
В 12 лет Андрюша Текутьев из деревни Борки Тюменского уезда покинул родительский дом и, как тогда говорили, ушел в люди. Мальчик даже читать не умел, но у него была цель. Он хотел открыть свое мукомольное производство. Коммерческий талант Андрея сделал свое дело. К 15 годам юноша уже прилично зарабатывал, а потом открыл несколько лавок и построил мельницу. Деньги не транжирил и, собрав необходимую сумму, стал, наконец, владельцем мукомольных фабрик.
Σε ηλικία μόλις 12 ετών, ο Андрюша Текутьев από το χωριό Μπόρκι, της επαρχίας της πόλης Τιουμένь, άφησε το σπίτι των γονέων του και, όπως έλεγαν τότε, βγήκε στον κόσμο. Το αγόρι δεν ήξερε καν να διαβάζει, αλλά είχε έναν στόχο. Ήθελε να ανοίξει την δική του επιχείρηση αλευρόμηλο. Το εμπορικό ταλέντο του Андрея έκανε τη δουλειά του. Στην ηλικία των 15 ετών, ο νεαρός είχε ήδη ένα αξιοπρεπές εισόδημα και στη συνέχεια άνοιξε αρκετά καταστήματα και έχτισε έναν μήλο. Δεν σπατάλησε τα χρήματα και αφού συγκέντρωσε το απαραίτητο ποσό έγινε τελικά ιδιοκτήτης αλευρόμηλου.
Позже у Текутьева появились заводы и пароходы. Секрета своего головокружительного успеха Андрей Иванович не скрывал. Он писал: «Всякому коммерсанту, особенно вновь открывающему дело, всегда советую вести его на честную ногу». Этому кредо Текутьев оставался верен всю свою жизнь. Но имелось еще одно непреложное правило. Андрей Иванович считал, что Бог дает богатство в пользование и потребует отчета, и отчитаться Текутьеву было чем.
Αργότερα ο Текутьев απέκτησε εργοστάσια και ατμόπλια. Ο Андрей Иванович δεν έκρυψε το μυστικό της ηλιγιώδους επιτυχίας του. Έγραψε: «Συμβουλεύω πάντα κάθε έμπορο, ειδικά αυτόν που μόλις έχει ανοίξει μια επιχείρηση, να εργάζεται σε τίμια βάση». Ο Текутьев παρέμεινε πιστός σε αυτό, το πιστεύω, σε όλη του τη ζωή. Υπήρχε όμως και ένας άλλος αναλύωτος κανόνας. Ο Андрей Иванович πίστευε ότι ο Θεός δίνει τον πλούτο για χρήση και θα απαιτήσει λογαριασμό. Και ο Текутьев είχε πολλά να λογοδοτήσει.
В 1899 году он открыл в Тюмени библиотеку. Взял на себя ее содержание, подарил книгохранилищу 400 томов сочинений русских классиков. В городе до сих пор работает больница, которую называют Текутьевской. Андрей Иванович построил ее на свои деньги. Приобрел для лечебницы первый в Тюмени рентгеновский аппарат. В больнице на 128 мест бедняков лечили бесплатно. Прекрасные врачи делали сложнейшие операции.
Το 1899 άνοιξε μια βιβλιοθήκη στην πόλη. Ανέλαβε ο ίδιος την συντήρησή της και δώρησε 400 τόμους Ρώσων κλασικών στην βιβλιοθήκη. Το νοσοκομείο, το οποίο ονομάζεται νοσοκομείο του Τεκούτσεφ, εξακολουθεί να λειτουργεί στο Τιουμένь. Ο Андрей Иванович το έκτισε με δικά του χρήματα. Αγόρασε για το νοσοκομείο την πρώτη στο Τιουμένь ακτινομηχανή. Στο νοσοκομείο που διέθετε 128 κλίνες, οι φτωχοί νοσηλεύονταν δωρεάν και άρεστοι γιατροί πραγματοποιούσαν τις πιο περίπλοκες επεμβάσεις.
Текутьев построил первый в Сибири каменный театр и подарил его городу. Приглашал на гастроли знаменитых артистов, проводил кинопоказы и не переживал из-за того, что театр не приносит ему прибыли. Важно было не это. Андрей Иванович решил дать тюменцам хоть какое-нибудь разумное развлечение. Иными словами, он хотел отучить людей от пьянства.
Ο Текутьев έκτισε το πρώτο πέτρινο θέατρο στην Σιβηρία και το δόρισε στο Τιουμένь. Προσκαλούσε διάσημους καλλιτέχνες σε περιοδία και διοργάνωνε προβολές ταινιών. Και δεν ανησυχούσε για το γεγονός ότι το θέατρο δεν το απέφερε κέρδος. Δεν ήταν σημαντικό. Ο Андрей Иванович αποφάσισε να προσφέρει στους κατοίκους του Τιουμένь μια λογική ψυχαγωγία. Με άλλα λόγια, ήθελε να βοηθήσει στην απεξάρτηση των ανθρώπων από το αλκοόλ.
Текутьев не жалел денег на образование тюменских детей. В собственном доме он открыл два городских училища, мужское и женское. Здесь занималось 400 учеников. Щедрым подарком городу от благотворителя стало и ремесленное училище. Не забывал Текутьев и о родной деревне. В Борках он возвел новую церковь и выстроил бесплатную школу на 60 учеников. Еще одну школу Андрей Иванович открыл при тюменской тюрьме для детей, чьи родители отбывали наказание.
Ο Αντρέι Ιβάνοβιτς δεν φιδόταν χρημάτων για την εκπαίδευση των παιδιών του Τιουμέιν. Άνοιξε δύο αστικά κολέγια στο σπίτι του, ένα για άνδρες και ένα για γυναίκες. 400 μαθητές σπούδασαν εκεί. Ένα δώρο στην πόλη από τον Τικούτιεφ ήταν μια σχολή χειροτεχνίας. Ο Ευεργέτης δεν ξέχασε το χωριό του. Στον Μπόρκι ανοίγηρε μια νέα εκκλησία και έχτισε ένα δωρεάν σχολείο για 60 μαθητές. Ο Αντρέι Ιβάνοβιτς άνοιξε ένα άλλο σχολείο στην φυλακή του Τιουμέιν για τα παιδιά, οι γονείς των οποίων εξέτειαν ποινή.
Отдельной главой в жизни Текутьева стала церковная благотворительность. Андрей Иванович, не скупясь, перечислял деньги храмам, пожертвовал крупную сумму на позолоту куполов Благовещенского собора, построил северный предел Спасского храма, помогал монастырям Тобольского уезда и Пермской губернии.
Η εκκλησιαστική φιλανθρωπία αποτέλεσε ξεχωριστό κεφάλαιο στην ζωή του Τικούτιεφ. Ο Αντρέι Ιβάνοβιτς δεν ήταν τσιγκούνης και δόριζε χρήματα στις εκκλησίες. Πρόσφερε ένα μεγάλο ποσό για να επιχρυσωθούν οι θόλοι του καθεδρικού ναού του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Έχτισε το βόρειο παρεκκλήσι της εκκλησίας Πάσχη, βοήθησε μοναστήρια στην περιοχή της πόλης Τομπόλσκ και στην επαρχία της πόλης Πέρμ.
Он жертвовал деньги даже на воздушный флот, за что был награжден знаком «Орел с самолетом» и «Андреевским флагом». А в 1907 году император Николай II присвоил Текутьеву звание почетного гражданина Тюмени. Это случилось после того, как Андрей Иванович настоял на том, чтобы в проект Транссибирской магистрали внесли изменения и чтобы железная дорога прошла через Тюмень. Могучая энергия Текутьева, сила его любви к родному городу убедила не только чиновников, но и впечатлила императора.
Дорезе хримата комики για τον αεροπορικό στόλο, για τον οποίο του απονεμήθηκε το μετάλλιο «Αετός με αεροπλάνο» και σημαία του Αγίου Ανδρέα. Και το 1907 ο αυτοκράτορας Νικόλαος Β' απέδινε στον Τικούτιεφ τον τίτλο του επίτιμου πολίτη του Τιουμέιν. Αυτό συνέβη μετά από το γεγονός που ο Αντρέι Ιβάνοβιτς είχε επιμείνει ότι το σχέδιο της υπερσιβηρικής σιδηροδρομικής γραμμής έπρεπε να αλλάξει και η σιδηροδρομική γραμμή να περάσει από το Τιουμέιν. Η ισχυρή ενέργεια του Τικούτιεφ, η δύναμη της αγάπης του προς την γενέθλια πόλη του, έπεισε όχι μόνο τους αξιωματούχους, αλλά εντυπωσίασε και τον αυτοκράτορα.
Андрей Иванович отдал Тюмени все свои миллионы, расписав до последнего рубля в завещании, что, куда и сколько нужно отправить после его кончины. Как всегда, позаботился о больницах, приютах, церквях. За это и любили Текутьева люди, называя Андрея Ивановича не иначе, как светлой душой и Тюмени благодетелем.
У Андрея Ивановича έδωσε στο Тюмени όλα τα εκατομμύρια του, γράφοντας μέχρι και το τελευταίο ρούβλι στην διαθήκη του τι, πού και πόσα να σταλούν μετά τον θάνατό του. Όπως πάντα φρόντισε για τα νοσοκομεία, τα ορφανοτροφεία και τις εκκλησίες. Ο κόσμος αγαπούσε τον Τικούτιεφ γι' αυτό, αποκαλώντας τον Αντρέι Ιβάνοβιτς φωτεινή ψυχή και ευεργέτη του Τιουμέιν.
Ημινά μιλοσέρδια.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Богослужебные песнопения православного храма.
Η λειτουργική ύμνη ή τα χερουβίμ.
Светлых обитателей духовного мира принято называть ангелами. Святому Дионисию Ареопагиту было Богом открыто, что ангелы бывают разных чинов. Одни из них, например, именуются херувимами. Херувимом принято называть ангельское существо, которое, согласно Библии, является приближенным к Богу и потому чрезвычайно могущественным. Херувимы несколько раз упоминаются на страницах Священного Писания, и каждый раз их описание вызывает ощущение таинственности. О херувимах Церковь вспоминает во время главного своего богослужения – литургии, а именно в ходе пения так называемой херувимской песни, о ее содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
Та астрафтера онда ту пневматику козму ономазонται ангели. Στον Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη είχε αποκαλυφθεί από τον Κύριο πως οι άγγελοι ταξινομούνται σε διάφορα τάγματα. Ένα από αυτά αποτελούν τα χερουβίμ. Τα χερουβίμ είναι υψηλόβαθμα αγγελικά και πνευματικά πλάσματα τα οποία, σύμφωνα με την Βίβλο, πλαισιώνουν τον θρόνο του Θεού και γι' αυτό διαθέτουν μεγάλη δύναμη. Τα χερουβίμ αναφέρονται μερικές φορές στην Αγία Γραφή και κάθε φορά η περιγραφή τους προκαλεί αίσθηση ενός μυστηρίου. Για τα χερουβίμ η Εκκλησία ψάλλει σε κάθε Θεία Λειτουργία και ειδικότερα κατά τον ψαλμό του λεγόμενου χερουβικού ύμνου. Για την σημασία του ύμνου αυτού θα μας μιλήσει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
Херувимская песнь названа так потому, что начинается она со слов «иже херувимы», то есть «как херувимы». Мы, к сожалению, не знаем имени человека, который сочинил херувимскую песнь. История сообщает нам лишь то, что это песнопение появилось в составе литургии только в VI веке. Исторический текст херувимской разделен на две части. Первая часть звучит так: «Иже херувимы, тайнообразующе, и животворящей Троицы, Тресвятую песнь припевающе, всякое ныне житейское отложим попечение». На русском языке эти слова звучат таким образом: «Мы, Херувимов, таинственно изображая и животворящей Троицы, Тресвятую песнь воспевая, всякое ныне житейское отложим попечение». Херувим – это вообще слово еврейское. На русский язык оно переводится так: «благословляющий», ну или «молящийся». Херувимское призывает нас стать похожими на херувимов, то есть ближайших к Богу существ.
Ономастики херувико апотис протис лексис физика и тах херувим. Дистихос то онома ту антропу пу эхи синтесия авто то херувико парамени агносто. Када тин историки плерофория διатахтике на псалете стус наус апотон экто эона. Историка то кимена ту херувику διалите се дио мери. То проте ине. «И τα χερουβίμ μυστικός εικονίζοντες και τη ζωοποιοτριάδη των τρισάγιων ύμνων προσάδοντες, πάσαν την βιωτικήν αποθόμεθα μέριμναν». Ερμηνεύοντας αυτά τα λόγια στην σύγχρονη γλώσσα, διαβάζουμε το εξής: «Εμείς που παρακαλαθούμε τα Θεία Λειτουργία και με τρόπο μυστικό, ακατανόητο και απρόσιτο στους άπιστους και στους βέβυλους, εξενίζουμε τα χερουβίμ και που ψάλαμε στη ζωοποιότριάδα τον τρισάγιο ύμνο, ας αποθέσουμε και αποθήσουμε μακριά μας κάθε βιωτική μέρημνα, κάθε γύμνη σκέψη και φροντίδα». Η εβραϊκή λέξη χερουβίμ ερμηνεύεται στα ελληνικά σαν πλήθος γνώσεως ή απόσταγμα σοφίας.
Вторая часть херувимской песни звучит так: «Якуда царя всех подымем, ангельскими невидимо дальносимо чинми, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». По-русски эта часть звучит так: «Чтобы принять царя всего, ангельскими полками невидимо сопровождаемого, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». В этой части херувимской песни объясняется, по какой же причине мы должны быть похожими на херувимов и оставить наше попечение. Во время литургии мы должны забыть наши обычные заботы, оставить наши нужды для того, чтобы принять царя мира, то есть Бога. Эти слова напрямую отсылают нас к смыслу литургии как богослужения. Ведь во время литургии совершается таинство причащения святых тела и крови Христовых.
То хервико маскали на миашуме ста хервим по плесионун то throne to Theou. Το δεύτερο μέρος του χερουβικού είναι «ως τον βασιλεία των όλων υποδεξόμενοι, τες αγγελικές αοράτος δορυφορούμενων τάξησιν». Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Ερμηνεύοντας το με σύγχρονα λόγια διαβάζουμε το εξής: «Και τούτο για να υποδεχθούμε τον βασιλεία των όλων, που δορυφορείται αοράτο από τις αγγελικές τάξεις, τα ουρανία στρατεύματα». Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σε αυτό το μέρος εξηγείται για ποιο σκόπο πρέπει να αφήσουμε κάθε υλική και βιωτική μας μέρημνα. Κατά την Θεία Λειτουργία πρέπει να ξεχάσουμε τις καθημερινές μας φροντίδες, τις ανάγκες μας, για να υποδεχτούμε τον Βασιλεί του κόσμου, τον Κυρίο μας. Αυτά τα λόγια μας μεταδίδουν το βασικό νόημα της λειτουργίας, κατά την οποία τελείται το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας.
Во время пения херувимской песни на литургии совершается важное действие, именуемое «великим входом». Во время великого входа происходит перенесение святых даров, хлеба и вина на престол, освященный стол посреди алтаря. Это действие совершается для того, чтобы через какое-то время произошло таинство Евхаристии. Хлеб и вино, по молитвам церкви, станут телом и кровью Христа. А теперь давайте послушаем херувимскую песнь в исполнении хора Московского Сретенского монастыря.
Като то άκουσμα του χειρουβικού ύμνου τελείται η μεγάλη είσοδος, κατά την οποία τα τίμια δώρα που έχουν ήδη προετοιμαστεί για το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας στην Αγία Πρόθεση μεταφέρονται στην Αγία Τράπεζα, όπου και θα μεταβληθούν σε σώμα και αίμα Χριστού. Και τώρα ας ακούσουμε το χειρουβικό ύμνο που θα ερμηνεύσει η χοροδία της Ιεράς Μονής Σρέτενσκι.
богослужебные песнопения православного храма.
Литургики, имны и тахерувим.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.